Яхияның беренсе хаты, өсөнсө бүлек. Қарағыз, ата бізді қайхылайнық яратқан. Бізді Алла балалары деп атайдар. Әйе, біз оның балалары. Ә дүния Алланы танымағанға күрә бізді лә білмей. Қазірлілерім, біз хәзір Алла балалары. Әммә ниндәй буласағыбыз асылманы әлі. Шуны ғына біләбіз. Мәсих килгәндә без уга оқшаш булырбыз. Чөнки ысынында ул ниндәй булһа, без уны шундай итеп күрербез. Уга ошо өмитте баглаган һәр ким Мәсих пак булган кебек үзен пакландыра. Гынах кылган һәр ким Алла канунын буза. Гынах бит ул канунһызлык. Мәсихтин кеше гынахтарын алып китерүсен килүен һез беләһегез. Ә уның үзендә гынах юк. Мәсихтә яшаусы бер кем дә гынах кылмай. Гынах кылусы иһә Мәсихте күрмәгән һәм уны танымаган. Балаларым, һезде һис кем алдамаһын. Хак эш иткән кеше Мәсих күгүк хак була. Гынах кылусы иһә иблистән, чөнки иблис тәүдән үк гынах кыла. Ә Алла улы нәҡ иблис эштәрен емерергә килде. Алланан туған гынах кылмай, чөнки унда Алла орлығы бар. Ул гынах кыла алмай, чөнки ул Алланан туған. Алла балалары һәм иблис балалары былай таныла. Хак эш итмәгән, шулай ук үзенең имандашын яратмаган һәр ким Алланан түгел. Бына был иһә һез тәүдән үк ишеткән хәбәр. Без бер-беребезне яратырга тиешбез. Безгә иблистән булган һәм үзенең кустыгын үлтергән Кабил кебек булырга ярамай. Ул ни өчен кустыгын үлтергән? Чөнки Кабилдың эштәре явыз, ә кустыгыныкы хак булган. Имандаштарым, шуның өчен дөнья һезгә нәфрәтләнә икән, быга гаҗәпләнмәгез. Без үлемдән тормышка күскәнебезне беләбез. Чөнки имандаштарыбызны яратабыз. Яратмаган кеше үлем хакимлегендә тора. Үзенең имандашына нәфрәтләнгән һәр ким кеше үлтерүсе ул. Ә кеше үлтерүсенең мәңгелек тормышы булмаганын һеҙ беләһегеҙ. Беҙ мөхәббәтте шулай танып белдек. Мәсих үҙенең йәнен беҙҙең өсөн бирҙе. Беҙ ҙә имандаштарыбыҙ өсөн йәнебеҙҙе бирергә әҙер торорға тейешбеҙ. Етеш йәшәп һәм имандашының мохтажлығын күрә тороп, уға шәфҡәт күрһәтмәгән кешелә Алла мөхәббәтенә урын булырмы? Балаларым, һүҙ һәм тел менән түгел, эштәребеҙ менән ихлас яратайыҡ. Шулай итеп беҙ үҙебеҙҙең хәҡиҡәткә ҡарауыбыҙҙы белербеҙ һәм йөрәктәребеҙҙе Алла ҡаршыһында тынысландыра алырбыҙ. Сөнки йөрәгебеҙ беҙҙе ниҙәлер ғәйепләһә, беләбеҙ. Ул беҙҙең йөрәгебеҙҙән ҙурыраҡ һәм бөтә нәмәне белә. Ҡәҙерлеләрем, әгәр ҙә йөрәгебеҙ беҙҙе ғәйепләмәй икән, Алла янына ышаныс менән бара алабыҙ. Һәм унан ни һорахаҡта алырбыҙ. Сөнки уның әмерҙәрен үтәйбеҙ. Уның күңеленә хуш килгән эштәр ҡылабыҙ. Ә уның әмере шунан ғибәрәт. Беҙ уның улы Ғайса Мәсихкә инанырға һәм ул биргән әмер буйынса бер-беребеҙҙе яратырға тейешбеҙ. Алланың әмерҙәрен үтәүсе унда йәшәй, һәм Алла үҙенең әмерҙәрен үтәүселәрҙә йәшәй. Уның беҙҙә йәшәүен иһә Алланың беҙгә биргән рухы арҡаһында белербеҙ.